BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Denmas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Sonoryo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri.
Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyudo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia, akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Aryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Paningrum bergerak perlahan-lahan meninggalkan dalam Katumenggungan Jayanglaga. Kusir kereta mengendalikan kuda dengan tangkas dan cermat. Sementara Puspaningrum duduk dengan anggun di belakang sambil sekali waktu melambaikan tangan ke warga kota Raja Mataram yang berdiri di pinggiran jalan. Setelah beberapa saat lamanya, kereta kuda yang sangat mewah itu pun mulai menapak di daerah yang sepi. Pada saat melewati sebuah perempatan jalan, kusir kereta tiba-tiba menarik tali kekang kudanya. Dan binatang itu merengkuk keras, kemudian berhenti. Saat itulah, Puspaningrum melihat ada seorang penunggang kuda duduk di atas punggung kudanya membelakanginya. Tapi sesaat kemudian, penunggang kuda itu pun membalikkan tubuhnya dan Puspaningrum menjerit kecil.
Oh, siapa orang itu? Mengapa mukanya hitam seperti itu? Dan kemana sebagian rambutnya? Apa dia mengalami kebakaran yang hebat?
Oh. Den Ayu Puspaningrum ya?
Kamu siapa?
Den Ayu rupanya sudah lupa pada saya ya? Den Ayu Puspaningrum dari mana saja?
Aku baru saja pulang dari dalam Katumanggungan Jayang Lagan.
Oh iya. Den Ayu sekarang sudah punya garwo. Sudah punya suami ya? Suaminya Raden Mas Jatmiko kan? Putra Gusti Tumenggung Jayeng Logo.
Kamu ini siapa? Ngomong ngalor ngidul tapi aku tidak kenal sama kamu. Kamu siapa Kisana? Sebutkan namamu.
Memang sekarang penampilan saya beda ya Den Ayu. Muka saya gosong seperti ini. Dan rambut saya tinggal separuh. Pasti Den Ayu tidak dapat mengenali saya lagi. Tapi dulu saya sering pergi ke Kaputren karena dipanggil Den Ayu Puspaningrum. Masih ingat tidak?
Sebentar. Suaramu.
Rupanya penampilanku sekarang mengenaskan sekali. Benar-benar berbeda dari dulu ya Den Ayu. Den Ayu dulu sampai tergila-gila sama saya. Sekarang bagaimana Den Ayu?
Hei, kamu jangan ngaco kalau bicara ya. Cepat sebutkan siapa namamu. Aku tidak bisa lama-lama berhenti di tempat ini.
Sekarang saya sudah menjadi prajurit Mataram, Den Ayu. Bahkan saya berpangkat seorang bekal. Semua ini berkat pertolongan Gusti Patih Joyo Suponto. Beliau memang orangnya baik hati dan murah hati. Tanpa pertolongan beliau, mana mungkin cita-cita saya menjadi prajurit Mataram bisa terkabul.
Oh, aku ingat sekarang. Kamu Umayah ya? Joko Umayah?
Iya, benar Den Ayu. Sekarang seperti ini keadaan Joko Umayah. Tidak seperti dulu lagi, gagah dan tampan. Saya yakin sekarang Den Ayu tidak akan mau berpaling kepada saya lagi.
Kamu kenapa Joko Umayah? Luka-lukamu itu, kenapa? Wajahmu bisa gosong seperti itu dan rambutmu hilang separuh. Kenapa?
Ya, ini karena saya berkelahi dengan seseorang, Den Ayu. Oh. Orang itu menggunakan ilmu yang sangat dahsyat. Pukulannya seperti halilintar. Muka saya seperti tersambar petir dan rambut saya terbakar. Untung saya masih hidup. Sebab kalau saya tidak segera terjun ke sungai, barangkali seluruh tubuh saya sudah gosong dan Joko Umayah sudah menjadi mayat. Tapi rupanya saya masih dipanjangkan usia saya oleh Gusti Allah. Saya masih hidup sampai sekarang, walaupun dalam keadaan menyedihkan seperti ini.
Kasihan sekali kamu Joko Umayah. Tapi ya, begitulah nasib seseorang. Tidak ada yang bisa mengira dan menyangka. Tidak ada yang bisa meramal nasib seseorang. Sekarang dia bagus, besok lusa dia bisa menjadi sangat buruk.
Iya, betul sekali Den Ayu. Seperti itulah nasib Joko Umayah. Ya, saya masih tetap bersyukur karena masih dikaruniai hidup oleh Gusti Allah. Dan saya akan memanfaatkan hidup saya ini dengan sebaik-baiknya.
Ya sudah Joko Umayah, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera pulang ke dalam Puspoyudan.
Apakah saya masih boleh dolan ke dalam Puspoyudan untuk menemui Den Ayu Puspaningrum?
Lebih baik tidak usah Joko Umayah. Tidak usah datang-datang lagi. Nanti aku akan mendapat banyak pertanyaan dari Kanjeng Romo maupun Kanjeng Ibu. Ayo Pak Kusir, jalan lagi.
Memang tidak mungkin lagi Den Ayu Puspaningrum tertarik pada Joko Umayah. Barangkali riwayat asmara Joko Umayah sudah berakhir sampai di sini. Tapi, ya entahlah. Siapa tahu lukaku ini masih bisa disembuhkan. Aku akan mencoba bertanya ke sana kemari. Barangkali ada cara-cara untuk menghapus noda hitam di wajahku ini. Iya, mudah-mudahan saja aku bisa pulih seperti dulu lagi. Mudah-mudahan ketampanan Joko Umaya dikembalikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga aku tidak akan pernah terhina oleh kaum perempuan.
Jemprit melangkah meninggalkan ruangan dapur menuju ke arah peringgitan. Di peringgitan, dia lingak-linguk sebentar, lalu bergegas menuju ke pintu ruangan Nyai Tumenggung Jayang Logo. Sesaat lamanya, dia berdiri di depan pintu.
Wah, aduh, bagaimana ini? Den Ayu Pusponingrum itu kok menugaskan saya seperti ini? Kan nanti bisa mendatangkan celaka untuk semuanya. Oh, kalau cairan ini memang benar-benar jamu atau obat. Kalau ternyata bukan, aduh, kalau racun bagaimana? Oh, kalau ingat tugasku ini, rasa-rasanya aku ingin pergi jauh, meninggalkan dalam Katumenggungan. Lagi pula, bagaimana caranya aku bisa menjalankan tugas ini? Kalau Setio Ningsih tidak mau minum bagaimana? Kan jadi semuanya serba susah. Den Ayu Pusponingrum itu kok ada-ada saja. Orangnya cantik, tindak tanduknya luwes, bicaranya halus penuh kesopanan. Tapi rupanya diam-diam dia menyimpan hati yang jahat. Sepertinya dia iri pada Setio Ningsih. Sepertinya dia ingin merebut Denmas Jatmiko dari tangan istrinya yang pertama. Dan sekarang aku harus berdiri di tengah-tengah mereka yang sedang berseteru. Aduh, Gusti, paringono selamat. Berilah keselamatan pada diri hambamu yang hina ini. Jangan hamba terseret-seret terlampau jauh. Nanti hamba bisa babak belur.
Loh, Mbok Jemprit ya? Ada apa, Mbok? Ada apa?
Saya mau matur.
Iya, ngomong saja. Mau ngomong apa, Mbok? Kok sepertinya kamu sedang gelisah begitu? Apakah kamu punya persoalan gawat?
Tidak, Doro Putri. Saya hanya mau mohon izin untuk istirahat, Doro Putri. Saya sudah sangat letih, sudah lelah. Barangkali karena saya sudah tua, Doro Putri.
Terus maksudmu bagaimana, Mbok? Mbok yang jelas kalau matur, kalau ngomong. Apa kamu mau istirahat dulu, begitu?
Injen, Doro Putri. Saya mohon izin untuk istirahat. Barangkali setelah beberapa hari ini, tenaga saya sudah pulih kembali, dan saya bisa bekerja lagi di sini. Doro, tapi sekarang saya benar-benar merasa letih. Kepala saya juga sering pusing, Doro Putri.
Ya sudah, Mbok. Istirahat saja, tidak usah bekerja. Kamu bisa tidur-tiduran saja di ruangan bilikmu sana. Biar tugas-tugas di dapur dan di sumur dikerjakan para abdi yang lain. Kamu tidak usah ikut-ikutan dulu ya. Istirahat dulu sampai tenagamu pulih kembali. Begitu, Mbok?
Injen, Doro Putri. Matur nuwun,
Kalau Ndoro Putri memberikan izin.
Ya tentu saja, Tombok. Wong mau istirahat kok tidak boleh. Semua orang juga ada capeknya, ada bosannya. Boleh, Mbok, kalau mau istirahat bareng beberapa hari, tentu saja boleh. Ya sudah sana, jangan bekerja dulu. Biarkan para abdi yang lain mengerjakan semuanya, ya.
Injen, Ndoro Putri. Matur nuwun sanget.
Iya.
Terima kasih sekali.
Iya, iya.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Umaya sudah tiba di rumah kediamannya, yang merupakan tempat tinggal cukup nyaman bagi seorang prajurit Mataram berpangkat begal. Dia langsung membawa kudanya ke belakang. Selanjutnya dia bergegas menuju ruangan pendopo. Dan rupanya di sana sudah menunggu tiga orang tamu yang adalah keluarganya sendiri. Mereka adalah Kisono Rejo, Joko Suratman, dan Centing Manis. Joko Umaya menyambut kehadiran mereka dengan sukacita.
Wah, 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 wah. Ada apa ini? Wah, kalian baru saja berjalan cukup jauh ya?
Iya, lumayan jauh.
Oh.
Bagaimana kabarmu, Umaya? Kamu baru saja dari mana?
Biasa, Pak. Setiap hari saya berkeliling mengunjungi lurah-lurah desa yang bertebaran di sekitar kota Raja Mataram. Mereka semua adalah anak buah saya. Oh ya, Centing Manis? Wah, mukamu sampai merah begitu? Hah? Kepanasan di jalan ya? Aduh, kasihan. Nanti akan kusuruh seorang abdi melayani kalian semua ya. Biar mereka membuatkan minuman untuk kalian. Hei, kamu kesini.
Apa di sini banyak pelayan, Kang Umaya? Kang Umaya punya pelayan berapa orang?
Iya, banyak, Centing Manis. Ada pelayan laki-laki maupun perempuan. Pelayan laki-laki biasanya menyabit rumput, memberi makan kuda, dan binatang ternak yang lain. Nah, sementara pelayan perempuan, biasanya mereka membersihkan ruangan, memasak, dan melayani para tamu.
Ada apa, Ndoro Bekel?
Ini ya, tolong buatkan minuman untuk tiga orang. Minuman yang segar.
Oh.
Air jeruk atau ya apa saja, pokoknya yang segar. Jangan yang panas-panas.
Nggih, Ndoro Bekel, saya akan segera kembali.
Iya.
Hebat sekali sekarang Kang Umaya. Sudah punya rumah, bahkan sudah punya banyak pelayan. Kang Umaya sudah jadi orang kaya ya?
Aku biasa-biasa saja kok, Joko Suratman. Ya, seperti inilah kakangmu ini. Tidak ada perubahan. Oh ya, Pak, saya tidak akan lupa. Saya pernah berjanji membelikan Bapak seekor kuda yang gagah dan sehat, dan juga larinya kencang. Nanti pulangnya, Bapak boleh membawanya ke Parangtritis.
Wah, itu akan membuatku bangga sekali, Joko Umaya. Aku akan menaiki setiap pagi dan sore mengelilingi pantai. Wah, wah, wah. Aku akan berkuda sambil mengenangkan saat masa mudaku dulu.
Wah, Kang, rumah ini besar sekali ya.
Iya.
Apa semuanya milik Kang Umaya?
Iya. Sementara mengemban tugas, semua rumah ini menjadi milikku.
Hah? Rumah yang itu juga? Yang kecil juga rumahmu?
Iya, itu gudang untuk menyimpan padi dan hasil-hasil pertanian. Soalnya pembantuku banyak sekali, Centing Manis.
Wah.
Iya, mereka bukan hanya digaji setiap bulan, tapi juga harus diberi makan.
Wah, hebat sekali Kakang Umaya.
Iya.
Benar-benar jadi wong sugih.
Tidak seperti kehidupan kami di Parangtritis, Kang. Rumah kami kan kecil. Kalau ada angin, pagernya banyak yang bolong. Dan kalau ombak sedang besar, ya Kakang Umaya tahu sendiri seperti apa keadaannya, Kang.
Karena itu, mereka ingin ikut kamu di Mataram, Joko Umaya.
Oh ya?
Mereka terus-menerus mendesakku. Hampir setiap hari mereka merengek-rengek minta diantar ke Mataram. Mau tinggal sama Kakang Umaya, katanya. Iya, jadi aku terpaksa mengantarkannya kemari. Tapi tidak apa-apa kan ya, Umaya?
Wah, tentu saja tidak apa-apa, Pak. Malah saya senang sekali. Kalau Bapak mau tinggal di sini juga tidak ada masalah. Masih ada ruangan kosong untuk istirahat.
Oh, tidak. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang lain. Aku sudah biasa tidur sambil mendengarkan deru ombak, mendengarkan burung-burung camar di siang hari, dan mendengarkan angin mendesau di permukaan laut. Itu semua adalah duniaku. Dunia milik Ki Sonorejo. Sudahlah Umaya, biar mereka berdua saja. Mereka kan masih muda. Butuh pengalaman yang lain, bukan hanya pengalaman anak-anak desa di Parangtritis. Dunia mereka masih luas. Mereka bisa belajar banyak di sini. Ajari mereka, Umaya. Ajari mereka cara hidup orang kota Raja Mataram.
Baik, Pak. Mereka berdua akan menjadi tanggung jawabku. Bapak tidak perlu khawatir. Nah, sekarang mari diminum air jeruknya. Terus itu, apa minuman yang merah-merah itu? Oh, sepertinya minuman air gula aren.
Iya.
Enak itu, Centing Manis.
Oh, iya?
Iya. Diminum saja semuanya, sampai habis ya. Kalau Bapak Sonrejo mau minum kopi, nanti biar seorang abdi kusuruh membuatkannya.
Ya, terserah kamu saja, Umaya. Di sini aku kan tamu. Seorang tamu biasanya ikut yang punya rumah.
Melihat itu Mbok Jempret. Lihat tidak? Suruh dia kemari sebentar ya. Aku mau bicara.
Wah, Mbok Jempret tidak ada di ruangan biliknya, Ndoro Putri.
Loh,
di dapur juga tidak ada. Malah saya dengar Mbok Jempret mau istirahat dulu.
Iya, memang dia minta izin mau istirahat. Tapi istirahatnya di sini, bukan di mana-mana.
Tapi kok sepertinya tidak ada di sini, Ndoro Putri?
Waduh, Mbok Jempret itu bagaimana, toh? Kok malah pergi kemana-mana tidak jelas begitu? Si Blendong bagaimana? Dia ada tidak? Kalau ada, suruh kemari cepat ya.
Tadi saya lihat ada di sumur belakang, Ndoro Putri. Mau disuruh menghadap Ndoro Putri.
Iya, cepat suruh kemari. Apa kata-kataku kurang jelas?
Ini Ndoro Putri.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-95 ini, didukung oleh para pemain, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Endang Ayu sebagai Puspa Ningrum, Tato Abi sebagai Joko Umaya, Ari Guritno sebagai Mbok Jemprit, M. Abud sebagai Sonorejo, Niko sebagai Joko Suratman, Marsya sebagai Centing Manis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Kemana perginya Mbok Jemprit? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya.
Sampai jumpa.